halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee cadda Voice of America oo idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimo talaada ah bisha Agoosto ee sanadka 2023-kana waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawi dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah Cashir Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah galmudug oo cambaareysay dil ka dhacay degaan u dhow dhabad oo ka tirsan maamulkaasi.
Runtii arrintaasi waa arrin runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysa. Waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deganada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariyaasha ka howlgala magaalada Laascaanood.
Wariyaashi waxna naftooda la carreen, waxna meelo kale iska aadeen. Warbaahin badan baa jirta dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diiwaan gelin aan laga warhayn. Waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma, wariyaha dhinta ama wariyaha dhibaato soo gaadhana. Waxyaalaha u badan rabeen inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awey lahaayeen qalabka badqabta, sida goobaha dagaalka uga soo warami lahaayeen.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa kasoo horeeya warka caalamka oo idin akhriyo. Kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerar ka dhacay gobolka Liirada Manaake ee waqooyiga bari ee dalka Mali toddobaadkii hore, kaasoo ay sheegtay in ay ku dileen 16 askari. Maamulka talada haya ee Mali ayaan ka hadlin dhacdadan tan iyo markii ay soo shaacbaxeen wararkan sheegaya dilka askartaasi 3 Agoost. Madal ay ku faafiyaan propagandada ama qayay kooxda dowladda Islaamiga ah waxa ay sheegtay in dagaalyahanno xiriir la leh ay weerar gaadmo ah ku qaadeen koloniyo ciidamada Maali ah oo ku sii jeeday dalka Niger. 10 askari ayaa ku dhaawacantay, waxaana dagaalkaasi uu socday ku dhawaad 1 saac sida ay kooxdu sheegtay. Ciidamada ammaanka Israa'iilna waxa ay sheegeen in ay dumiyeen guri u deganaa daanta galbeed nin Falastiini ah oo lagu eedeeyey inuu fuliyey weerar toogasho ah oo lagu dilay horaantii sanadkan nin Israa'iili ah. Howlgalka dhacay talaadadan ayaa ahaa duulaankii ugu dambeeyey ee militari ee sii huriyay xiisadaha ka taagan dhulka la qabsaday. Xeeladda Israa'iil ee 10 sano jirsatay ee ah in la ekeeyo guryaha qoyska ee lagu eedeeyo in ay degan yihiin Falastiiniyiin weerar qaaday ayaa waxaa dhaleeceeyey ama dhaleeceyn xoogan ay kala kulantay kooxaha xuquuqda insaanka, kuwaasoo ugu yeeray ciqaab wadareed oo laga mamnuucay laguna mamnuucay xeerka caalamiga ee xuquuqda aadamaha. Ugu yaraan 7 qof ayaa ku dhintay 2 gantaal oo Ruushku ku riday magaalada la yiraahdo Bankrovka ee ku taala bariga dalka Ukraine fiidnimadii Isniinta. Waaxda amniga Ukraine ayaa waxa ay sheegtay Isniintii in ay xirtay xog ogaal u dhashay dalka Ruushka oo damacsanaa in uu dilo madaxweyne Vladimir Zelensky xilli uu booqanayay gobolka Mykolaiv ee waa bisha July intii lagu jiray. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu ka codsaday ATACMC gantaalada ridada dheer mar uu telefoon kula xiriiray Isniintii dhigiisa Mareykanka Antony Blinken. Kale ayaan caawisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wararka ka imaanaya deegaanka dhabad ee maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay xalay deegaan u dhow halkaasi oo aan ka fogeyn xuduudda Soomaaliya ee la leedahay dalka Ethiopia. Maamul goboleedka galmudug ayaa cambaareeyay dilkan sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
inta la xaqiijeeyay caruur ay ku dhimatay deegaan hoostaga adabad kadib markii Malaysia tubaysan ay rasaas oo dakaga qaadeen goob ay caruurta hurdayeen sida dadka deegaanka ay VOA u xaqiijeeyeen qaar kamid ah waxgaradka deegaanka oo diiday in dhacdadan ay ka hadlaan ayaa VOA u sheegay in weerarka uu dhacay saqdi dhaxaalay isla markaana ay ku baraarugeen dhacdadan ka dhacday deegaankooda wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug Abshir Cabdi Shiiq oo VOA la hadlay ayaa sheegay
runtii arrintaasi waa run runtii aan ka tacsiyeynayno aadna murugo iyo xanuun noogu haysa waa arrin la xiriirta aanooyin qabiil oo mararka qaar ka dhaca deegaanada galmudug iyo guud ahaan Soomaaliyaba arrintaasna markay soo gaartay dowladda galmudug tallaabooyin ayay qaaday insha allahu tacaala newskeeda iyo wax ka qabashadeedana waqtiyada soo aadan ayaad maqli doontaan biidnillah waxa uu dowladdu naf dhacday sooma celin karto laakiin waxay samayn doontaa biidnillahi karin inay la xisaabtanto dadkii dhibaatada geystay kulana xisaabtanto sharciga iyo sida uu qabo maaragta qaanuunka u degsan dowladdu marka dowladdu waxay ku qasban tahay inay jawaab degdeg ka bixiso arrintaas oona ka bixinaysa hawsheedana waa lagu jiraa
wasiir Abshir ayaa sheegay in dadaallo nabadeed lagu xallin karo dhacdooyinka ku soo laablaabtay deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halka wada degan
sida ogtahaba galmudug waxay mar walba u taagan tahay inay nabadeyso meel ka soo rif ka dhaco deegaanadana waxaa ku soo laablaabta dagaalo yaryar oo la xiriira dhinaca daaqsimaha daaqsinka ceelasha iyo waxyaalaha lamidka waxaa maalmahan danna soo ziyaaday arrin kale oo runtii ay mas-uul ka yihiin ama gadaal ka riixayaan nimankan argagixisada ah oo ay isku dirayaan beelaha deegaanadaas ka degan si ayaga looga mashquulo marka arrintaasoo runtii dowladduna ku baraarugsan tahay shacabkuna ay raboodyada soo gudbiyeen marka waxaan isleenahay waa arrin cusub oo dowladdu la tacaamulayso bil kadibna insha allahu tacaala in al-shabaab aan la arki doonin deegaanadan wax isku dira ama iska horgeeya bulshada reer galmudug ee nigeria
sidee wax looga qaban karaa dhacdooyinkan soo
laablaabtay dabcan dowladdu mas-uuliyadda saaran waxay tahay inay shirar dib u heshiisiina sida aad ogtahay hadda shirar dib u heshiisiina ayaa la qabtay meelo badan laga fuliyey lagu nabadoobay lagu liibaanay marka haddana dib u heshiisiintaas unbaa loo mari doonaa dowladduna waxay leedahay xuduud maanta ay ku kala dhexgeli karto oo ay ku dadkaas kula xisaabtami karto marka maalin ay ka haboon tahay maanta oo dowladdu tallaabo qaadan lahayd ma jirto
inkastoo muddo lagu howlanaa sidii xal waara looga gaari lahaa dhacdooyinka ka dhaca deegaanadan ee u dhexeeya dhinacyada halka wada degan haddana laguma guuleysan oo waxaa mararka qaar dhaca dilal salka ku haya aana qabiil lahaanshaha dhul daaqsimeed ku yaala deegaanada ha yeeshee galmudug ayaan ka quusan sidii xal waara loogu heli lahaa dadka halka wada degan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsaned cabdiwaaxid haddaba dilkeenna hayaa dhinaca kale wariyahayaga magaalada muqdisho cabdicasiis barre waxa uu ka waraystay bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan oo horey u soo qabtay xilal heer maamul goboleed ah iyo sidoo kale mid federaal xogna ka helay sida ay wax u dhaceen xilligana ku sugan magaalada muqdisho
arrinta xalay waqti dambe dhacday arrin soomaaliya oo dhan ka naxday oo aafa oo naxariis la-aana oo arda dugsi leeya habeen barkii iyagoo hurda intii lasoo beegsaday basuuka lala dhacay ba halkaa ka dhacday arrintaas arrin laga gami waayo oo laga seexo waayo weeye arrintaas ma dhihi karno caruur yaryara oo 13 jir baa ugu weynaa 8 jir baa ugu yara waa 5 wiil bay ahaayeen waa aana qabiil lama dhihi karo waxa weeye birmageed ay ahaayeen dugsiley bay ahaayeen dad abaabulan oo duulaan ah oo gaalmaa oo hameenbarkii dadka dhankaa galmudug ka yimid bay ahaayeen waa waamihii iyo wixii awal lagu dhex galay oo socday iyo seeradii loo waxeeyey oo bafarsoonka ahaa may ilaalin waxa weeye halkaa dhib baa ka dhacay
waa gartay waxaad ka mid tahay waxgaradka deegaanka kasoo jeeda oo labadii dhinac bulshadana waawaantoodii ka shaqaynayay maxay kula tahay in dadka deegaanku weli u dagaalamayaan idinka waawaantiina ka shaqeeyay maxay tahay in xalka aan weli la gaarin
dadka deegaanku waxa weeye نوعيه الاسكول اي جيري اول هاي متقانا عيل اي بيو اي داقسين تنوا كدوانتاي تن وحاوي ماشي اقودن بيسي واندقن سوماليك وكوشرين دقال اهوي وحاوي دولد فدرالكا تي هرو فرماشو اي تن با ارهنتاس وسعوتي الى كنتن iyo dhow sano wax laga qabtay iyo wax la isku dayay iyo wax sheegaya minna lama arko
waxaad ka mid tahay dadka arintan bartay in dadka waan waan loo sameeyo xaliyo siyaasina waa tahay aqoonyahanno deegaankii ka soo jeeda maxay tahay taladaada si wax dambo dhibaato aysan deegaanka uga dhicin maxaa la sameyn karaa
haway hadaan institutionada dawladeed ama federaalka ama dowlad goboleedku haddaysan ayadu culays weyn saarahayn oo isku day iyo juhdi iyo dadaal iyo xal aysa ka keenahayn oo xal cadaalada ay iska keenahayn meeshan waxaa laga noo muuqataa nabadu waxay ku timaadaa haddii wax yaroo iftiin cadaalada la arko waxa weeye wax laiskaga aargoosanaya lagu maaqan waxa weeye waa la dadaalay oo maay mid guud oo rijika waa la isku yimid shirar waa la isku yimid bafarsoon waa loo waxeeyey markii la waxeeyey oo la yidhi halka ayaa la isku dhaafin saddex beri gudahood baa saraakiishi ilaalinasi oo monitoringka ahaa baa lagu laayay
ma la hadashan marka haddii hadda dhib baa dhacay oo caruur baa la laayay inkastoo annaga xogtaan helayno ay tilmaamaysa dhacdadan dhinaca soomaaliya inay wax ka dhaceen maadaama waxgaradkii aad ka mid tahay mas-uuliyiinta federaalka ay kuwa galmudug xalka ma ka raadisanoo ma la hadasheen si dadka dhibaatada gaartay iyo heladooda ay cadaalad u helaan
horta wale marka hore waxaan cabdicasiiso waxaan u tacsiinayaa waa hilmaamay oo arrinta culayskeedii baa ila tagtay waalidiintii iyo ehelkii caruurta maatada oo masaakiinta suuq uu qabsaday dadkii dhalay iyo ehelkiiba waa u tacsiinaya ummadda soomaaliyaadna waa u tacsiinaya maahayey waxa weeye waan isku daynay weligeedna waa la waday waxa weeye markasta qof u baahan dowladnimay u baahan tahay midda kale inteedii nabadda jecleed iyo inteedii mas-uuliyiinta ahayd cidaan nabad ka doonno iyo cid nagala shaqaysa ma hayno
kaasi waxa uu ahaa bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxanna waxa uu magaalada muqdisho ugu waramayay wariyaha v o a da cabdicasiis barrow warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala deegaanada s a c khaatumo la magacbaxay ayaa maanta waxa ay doorteen hoggaan cusub oo ka shaqeeya danaha saxaafadda warbixintan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o e da cabdikariim odol
kulan ay isugu yimaadeen warbaahinta madaxa bannaan oo ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxay ku doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xubno kala duwan oo hoggaamin doonaa warbaahinta madaxa bannaan ayaa halkaasi waxa ay ku doorteen inuu guddoomiye u noqdo mukhtaar cabdi jaamac oo isagu ka mida warbaahinta ka howlgasha magaalada laascaanood
badqabka wariyuhu waa wax ugu muhiimsan weeye waayo marka hore ma jirin tirikoob warbaahineed oo gobolka ka jiray ma jirin markii halgankani bilaabmay oo somaliland laascaanood laga saaray wariyaashii waxna naftooda la carareen waxna meelo kale iska aadeen warbaahin badan baa jirto dhibaatooyin soo gaadhay maadaama aysan jirin in warbaahinta aan la diwaan gelin aana laga warhayn waxaa ma jirto cid u qareemaysa wariyaha dhaawacma wariyaha dhinta ama wariyaha dhibaata soo gaadhana waxyaalaha u badan rabna inaan ka shaqeyno sidii wariyuhu awelaahayeen qalabka badqabta sida goobaha dagaalka aga soo warami lahaayeen sida aragtida iyo midnimada deegaanka ay u xoojin lahaayeen oo qadiyadda deegaanka ay uga wada magaranaysaa aragti hal aragti ka wada lahaan lahaayeen waxaan rajeynaa insha allah howlaha iyo howlo ka badan baynaan qabanna
waa isaguna halkaasi ka hadlay maxamed cali bile oo ka mida warbaahinta ka howlgasho magaalada laascaanood iyo magaalada buuhoodle
waxaa keentay warbaahintu horta gobolka warbaahin badan baa joogta warbaahintiina waxaa haysata dhibaato xagga magaranaysa isku xidhnaan la-aan ay jirto ayaga laftigooda isku xidhnayn maadaama dee system cusub la keenay oo maamul cusub la dhisay in ay la jaanqaadaan ayaa keentay baahida koowaad ee ururka loo aasaasay
sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddida madaxa bannaan ee warbaahinta halkaasi ku dooratay hoggaanka cusub Mawlid Maxamed Faarax oo kamid ah daayirta warbaahinta ku soo biirtay ayaa sheegay in muhiimad gaar ah u leedahay
cid kastoo doonaysa in runtii ay wax ka caawiso saxaafada haday noqoto dhanka tababarada haday noqoto dhanka protection goobaha dagaalada marka lagu saxaafada ay ku sugan tahay kasoo waramayso waxyaalahaas oo dhan waxa waa wax loo meel loo soo mari karo in madax sare aan maanta sameysano iyo hal hoggaan sare in la sameeyo meel loo soo mariyo haday noqoto tababarada la bixinayo iyo waliba haday noqoto in magaalada ay yimaadaan dad kale oo runtii saxafiyiin international ay yimaadaan marka muhiimadda weyn waxa weeye intaas ay maanta ahayd in loo sameeyo hoggaankan cusub ee saxafada
Abdikariin Olol VOA magaalada Las Anod
kala caawisay wanaagsan meel ka soo daga maqleystaan mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in uu dhacay howlgal ka dhana Al-Shabaab oo lala beegsaday tuulada Mukayle oo galbeedka ka xigta magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in la bartilmaameedsaday geerash ay yaalaan waxyaabaha qarxa garaashka ayaa la sheegay in lagu diyaariyay waxyaabaha qarxa halka baabuurtana ay qaraxiyo ka buuxeen sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka dawladda Soomaaliya howlgalkan ayaa dawladdu ay sheegtay in lagu dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo aan tiradooda la caymin dawladdu waxay sidoo kale sheegtay in howlgalkan ay wada fuliyeen ciidamada dawladda iyo saaxiibada caalamka ee dawladda taageera warbaahinta dawladda ayaa shaacinin waddanka ay taageerada ka heleen kasoo howlgalka AMISOM waxaa dawladaha taageera ciidamada Soomaaliya ka mid ah Mareykanka Turkiga Imaaraadka iyo Itoobiya Mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa shalay xariga ka jiray isbitaalka magaalada Eelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo dadka deegaankaasi ay si isku tashi ah u dhisteen deegaanka ayaa waxa hore ugu jirtay dhibaato dhinaca adeega caafimaadka sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA-da ee magaalada Baladweyne Xuseen Xasan Dhaqane
wasiirka ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle oo ay ka mid yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka dowlaha caafimaadka Hirshabeelle ayaa shalay ka qayb galay munaasabad dib loogu howlgelinayo isbitaalka deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe isbitaalka ayaa waxa si isku tashi ah ku dhistay dadka deegaanka oo garab ka helaya maamulka Hirshabeelle iyo dawladda federaalka waxana loo sameeyay qalabeyn Dr. Xasan Cali oo kamid ah aasaasayaasha isbitaalka ayaa waxa uu ka waramaya marxaladihii uu soo maray isbitaalka deegaanka Eelbaraf iyo baahidii loo qabay in dib loo howlgeliyo
1200 Soomaaliya yaani qof walba ama qoys walba lacagti lagu isbitaalkan lagu sameeyay ama lagu hagaajiyay yaani laga qaaday 18 sano ka hor ee nasiib darro isbitaalka yaani adeegyadii la rabay yaani in laga helo ama lagu helo xilliyadaas ma fulin sababo badan awgood oo ay kamid tahay sababo amni ama sistemki dowliga ahay ama culaysyo badan oo jiray nasiib wanaag haddo aan joogno 2023 bisha Agoosto ayuu yacni noo dhameystirmay 180 hore isbitaalka hadii aan wax idin kaga sheego hore dhowr adeegyo badan oo qabtay kaambeyno ayaa lagu sameeyay dhaqaatiir deegaankan u dhashay ayaa imaan jiray waxay ka sameeyeen jireen kaambeyno ha ahaato in dafiqis ha ahaato kaambeyno kale oo dadka loogu adeegayo waxay ahayd laakiin si temporary ama goos-goos ah ayay laakiin hadda wixii ka dambeeyay Agoosto wixii ka dambeeyo rajadeena waxay tahay inuu la furo oo 100% uu shaqeeyo
wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiidiin Macallin Muxtar oo ka hadlay dib u howlgelinta isbitaalka Eelbaraf ayaa waxa uu sheegay in kan wasaarad ahaan ay ka shaqeyn doonaan sidii bulshada Hirshabeelle ay ku heli lahayd adeeg caafimaad wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale ku amaanay bulshada Eelbaraf sidee isugu tashadeen
waxaan soo aragnay isbitaalka qeybiis kala duwan oo runtii u dhameystiran yihiin agabkii loogu baahnaa waxaan rabnaa inaan baraarujino isla markaasna ku dhiirigelino dadka ku nool deegaankan runtii shaqada wanaagsan ay qabteen. Maanta in dadkii deegaanka oo aan ognahay duruufaha ay ku jiraan iyo shaqo la'aanta jirta iyo xaaladaha markaas ay dadka ku maxaan ku raadaw ay heystaba in aysan suurtagelinayn iyaga dadka lamid in ay sameeyaan marka runtii deegaanka kala duwan soo marnay bal degmooyinka soo marnay oo aanan awoodin ama aanan sameeyin isku tashigan ay sameeyaan dadkan ku nool deegaankan Ceelbaraf. Waxaan leenahay waa runtii aad aan ku maxaan ku raadaa hambalyeynayna.
Wasiirka maaliyadda maamulka Hirshabeelle Cabdiraxiin Ciise Cado ayaa isna sheegay in bulshada Ceelbaraf looga baahan yahay inay sii xoojiyaan isxilqaanka ay muujiyeen ilaashadaana waxa bulshada ka dhaxeeya.
Waxaan ugu mahadcelinaa maanta waxaad haysatiin natiijadii isbitaalkii oo dowladdii Hirshabeelle maanta ay timiday, wasaaradda caafimaadka ay joogto, madaxtooyada ay joogto, annagoo aan wada joogno aan aragnay dadaalka la geliyey wasaaradda caafimaadkana ay ballan qaaday in kaalmo wixii intaas ka dhiman iyo wixii ka harsan inay insha allahu tacaala ay u dhammaystiri doonto meeshaan iyo deegaanada kaleba oo deegaanka ku yaala oo baahida caafimaad ay ka jirto. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala sida horey isxilqaanka a samaysteen weli fari kama qodna isbitaalku dowladdu waxba idin tiri kartaa, dacan waa idinka siin kartaa, laakiin waxaad keensateen inaad haysatiin.
Bulshada deegaanka Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa dhibaato xoog leh u qabay maqnaanshaha adeeg caafimaad oo deegaanka ah. Dib u howlgelinta ka hor waxay dadka adeeg caafimaad u baahda ay safar dheer u geli jireen magaalooyinka waaweyn ee gobolka oo ay ka mid tahay magaalada Jowhar iyo magaalada Muqdisho oo u jirta ilaa 150 kilomitir. Dib u howlgelintan ayaa hadda waxay kaga maarmi doonaan baahidii ay u qabeen adeeg caafimaad. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
si wanaagsan qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imaanaya dalka Eritrea ayaa waxay soo tabinayaan in xilliga ay ku jiraan qabashada shaqada qaranka loo geysto ficillo ay ka mid yihiin jirdil, bahdil iyo sidoo kale xadgudubyo dhinaca jinsiga iyo weliba xagga galmada ah iyo sidoo kale shaqada oo lagu qasbo. Sidaasi waxay ku qornayd warbixin uu soo saaray baaraha madaxa bannaan ee qaramada midoobay Maxamed Baabakar. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AP waxay noo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Maxamed Baabakar ayaa sheegay in Eritrea ay leedahay siyaasad shaqo qaran oo aan la cayimin oo ay ku jiraan qayb adeega raydka iyo qaybta adeega militariga. Waxa uu sheegay in ay iska dhiga tirtay baaqyo badan oo ka soo baxay hay-adaha xuquuqul insaanka si loo xaqiijiyo xadidaad sharci ah inta uu socdo adeegan iyo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee dhammaan ka qayb galayaasha. Inkastoo Eritrea ay sii waddo barnaamijkeeda adeega qaranka ee sida cadaalad darradahi loo go'aamiyey, Baabakar waxa uu sheegay in uu sii wado halista warbixino tiro badan oo lagu kalsoonaan karayo oo ku saabsan ku xadgudubka xuquuqul insaanka marka loo eego adeega qasabka ee qaranka ee dhinaca militariga. Didmada damiirka leh lagama ogola Eritrea, ayuu yiri, kuwa goostay iyo kuwa baxsanaya ayaa lagu hayaa xarig sharci darra iyadoo la gelinayo xaalado ciqaaba oo aad u sarreeya, qaarkoodna waa la waayaa, kuwana waa la jirdilaa, ayuu hadalkiisa sii daba dhigay. Kooxaha xuquuqul insaanka ayaa Eritrea ku tilmaama mid ka mid ah waddamada adduunka ugu cadaadiska badan tan iyo markii xornimada ay ka qaadatay Itoobiya 30 sano ka hor. Dalka yar ee geeska Afrika waxaa madaxweyne ka ah Isyaas Afwerki aan weligiisa qaban doorasho. Baabakar ayaa sheegay in Afwerki uu diiday in la dhaqangeliyo dastuurkii 1997 una dalka ku maamulo iyadoo aan sharciga lagu dhaqmin, isla markaasina aysan jirin awood qaybsi hubin ama dheelitir ama caqabado ku ah awooddiisa. Baaraha gaarka ayaa sheegay in wareysiyadii uu la yeeshay magangelya doonka Eritreyaanka iyo dadka qaxootiga ahi ay tilmaamayaan in shaqada qaran ee militariga aan la cayimin ay tahay waxa ugu weyn ee dadkaasi ka soo saaraya waddankooda Eritrea. Barnaamijka adeega qaranka oo sida muuqata loo dejiyey in lagu horumariyo qaranka ayaa ficil ahaan wiiqaya horumarka iyadoo lagu qasbayo dhalinyarada inay dalka ka baxaan. Baabakar ayaa ku yiri warbixinta golaha guud ee qaramada midoobay ee ka hadlaysa muddada 12 bilood laga bilaabo 24kii April warbixintan ayaa la faafiyay maalmo kadib markii xaflad dhaqameed lagu magacdaray Eritrea oo ka dhacday xaafad ku taal magaalada Stockholm ay isku bedeshay rabshado kadib markii ku dhawaad 1000 qof oo dibad baxayaal oo ka soo horjeeda dawladda Eritrea ay gudaha u galeen xafladda waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 20 qof sida ay sheegtay warbaahinta dalka Sweden dalka Sweden waxaa ku nool 10,000 oo qof oo asalkooda Eritrea ka soo jeeda Eritrea ayaa lagu eedeeyay xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ka dhacay gobolka ay dariska yihiin ee Tigray ee dalka Ethiopia markii dagaalo halkaas ay dawladda Ethiopia kula gashay maamulka gobolkaas ee Tigray
Jamaal Ahmed Cismaan ayaa nala socodsiinay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka AP halkaad kala socoteena walaanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington markale hayaan awisi wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA fadhigii maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa xildhibaanada golaha qaar kood waxa ay soo jeediyeen in goluhu uu guda galo xeerarka doorashooyinka ee qabyatirka u baahan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shalay wareegto madaxweyne ku cayimay taariikhda doorashooyinka Soomaaliland waxaana tan xisbiyada ay dhacaysaa 28ka bisha December ee sanadkan halka tan madax sinimadana ay dhici doonto 13ka bisha November ee sanadka dambe warkan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akulle
iyadoo shalay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu wareegtay madaxweyne ku cayimay doorashooyinka kala dambeeya ee ururada siyaasadda iyo tan madaxtooyada Soomaaliland ayaa fadhigay golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxay soo jeediyeen in golaha wakiilada Soomaaliland uu gudagalo wax ka bedelka iyo kaabista ay u baahan yihiin xeerarka doorashooyinka Soomaaliland wakan xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo reeyahan u soo jeediyay golaweynuhu in uu qabyo tiro xeerarka doorashooyinka gaar ahaana kuwa sida gaarka u khuseeya doorashada ururada
dalka waxaa ka taagan xaalad keentay waxyaabahan hadda laga wada hadlayo oo ah xeerarkii doorashada ama ururada ha noqdeen ama ha noqdeen xeerarkii doorashada marka inaynu ka baqanno oo ka gaabino maaha inaynu soo hormarino ayay ila tahay si aynu xal uga helo khilaafka hareeyay qaranka oo dhan inaynu xal u helo waa inaynu ku dhiranaa jaddeena ku soo darro xeerkii ururada iyo doorashooyinka sidii aynu u saxraay taasi waan soo jeedinayaa
ururada bulshada rayidka Soomaaliland ayaa iyaguna waxa ay ku adag yihiin in jadwalka doorashooyinka ee guddiga doorashooyinku ay soo saareen aanu dib u dhicin wakan guddoomiyaha dalladda aan dawliga ahayn ee Soomaaliland ee Soonsaf Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo VOA-du ay weydiisay aragtidooda la xidhiidha doorashooyinka
Khadar waa su'aal wanaagsan waa runta hoose aan sheegtay komishanka doorashooyinka qaranku dee waa 17-kii bishii aynu soo dhaafnay soo saaray haddii allaba ku roon yahay go-aankii ama shirci muxuu ahaa doorashadii mutaysanayd marka shalayna waa ka madaxweynuhu soo saaray muxuu digreeda ku soo saaray ka urra bulsha ahaan anagu waxaanu qabnaa dee kolley dariiqa ugu habboon waqti haadirkani waa in la raaco jadwalkii mutaysanaa komishanka doorashooyinka qaranku ay soo saareen wax kasta oo aan taas ahaynina waxay dalka u jahaynayaan jiro aan sax ahayn marka si loo galo doorashadii maadaama komishankii la soo saaray madaxweynuhuna uu muxuu digreeda ku soo saaray waxaanu qabnaa oo bulshada reer Soomaaliland inteeda badan ay qabaan in doorashooyinkii la galo waayo waxa keliya ee Soomaaliland 30 sano ay jirtay ay ku kala badbaadaa waa in la helo doorashooyin iyo qoriso dhiib saa daraaddeed muxuu ahaa waa muhiim in la dhammaystiro qabyooyinka heerka ee dhinaca doorashooyinka ee 14-2011 in isagana waxyaabaha qabyooyinka la dhammaystiraa si hor doorashada hore loogu sii socdo waa muhiim waxa keliyaan walaac ka muujinayna waxa weeyaan maadaama komishanku ay ku dhawaaqeen muddo 4 bilood gudahoodna waxaa la doonayo in lagu dhammaystiro time frame-kii ama hawlihii shaqeeya doorashooyinka lagu qaban lahaa waxa xaqiiqa hadii ay waxa waqtigaas uu naga lumay in hadana mid kordhin dambe ama uu jadwalka dibis riyo marka anaga taa ka duuleyna mar walba isku ku hayna in aan jadwalka la mideeyo aanu dibis riyin waxaanu soo jeedinayna in waqtiga la ilaaliyo afarta bilood gudahooda lagu dhameystiro wixii qorshe ahaa ee la doonayay muxuu ahaa in waa doorashada lagu gaaro taasi waa taa
bulshada Soomaaliland ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa dhagahooda ka batay doorashooyin dib u dhacaya mura siyaasadeed waa kan mar kale Anwar Cabdiraxmaan Warsame oo ka digaya in jadwalka doorashooyinka ee Soomaaliland mar kale sabab loo noqdo in ay isriixaan
dhinaca kale ee kolli baaq war soo saarnay aanu u dirinno dhinacyada saaya ama saamiyada siyaasadda doorashooyinka Soomaaliland waxaanu u sheegnay in doorashada waqtigeedii lagu galo doorashooyinkuna aanay aboonayn inay dib isu riixaan dadka iyo umadda reer Soomaaliland ay ka daaleen doorashooyin dib isu riixaa iyo mid kororsiyo waad ogeydo beesha caalamku waxay soo saareen qoraal civil society-ga ama ururada bulshada maxalligana waxay soo saareen qoraal dhammaantood qoraaladaasi waxa ay adkaynayeen ay taakiidinayeen in muxuu ahaa doorashooyinka waqtigoodii lagu galo marka tii un baanu taagannahay waxaana nu soo jeedinaynaa dhinacyada sahaya in loo hogaansamo doorashooyinka maxaa la isku haya waa doorasho inay qabsoonto noo maata inay kala dambeeyaan oo magaranaysa muddo maxuu ahaa soo reynaysa inay dambeynaysa laakiin muhiimadu waxa weeyaan in doorashooyinkii waqtigoodii lagu galo taas ayaa soo jeedinaa
golaha wakiilada Soomaaliland oo hay'ad sharci dejineed ayaa si weyn daraf uga ah marka la eego qabyada xeerarka la xiriira doorashooyinka sida uu sheegayo xildhibaan Mukhtar Meydane golahu kama gaban karo doorka uu ku leeyahay arrimaha qabyatirka shuruucda
labada duruufood ee ugu waaweyn ee Soomaaliland maanta ku jirto midna waa duruufta ka taagan sool midna waa duruufaha ku xeeran doorashooyinka golahuna madaxa ciidda kama gashan karo hore waxaynu uga soo saarnay talaabcaanood resolution buu golahu ka soo saaray tallaabooyinkiisii maxaa la qabsoomay maxaan qabsoomin inaynu hoos ugu daadagno weeyey ta doorashooyinkuna dee xeerar bay ku qotomaane xeerarkii in faraha loola tago laga fursad maayo sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in dabagalka arrimihii aynu ka soo saarnay go-aamadeenu ka soo saarnay laascaanood iyo dib u eegista xeerarka doorashooyinka ka qabyada ah labadaba golahan inuu u guntado uu guddoonsado
kalfadhiga lixaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ee dhowaan furmay waxaa hor yaalla shaqooyin badan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xukuumadda Shiinaha ayaa baahisay warbixin muuqaal ah oo ka tarjumaysa diyaar garowga ciidamada Shiinaha sida ay awoodda ugu leeyihiin inay weeraraan jasiiradda Taiwan ee Shiinuhu uu ku doodayo inay tahay degaan ka mid ah dhulweynaha dalka Shiinaha warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaysaa Sahre Ciilan Nuur
Shiinaha ayaa soo saaray dokumentari cusub oo ku saabsan diyaar garowga ciidamadoodu ugu jiraan suurtagalnimada inay weeraraan Taiwan waxaana lagu soo bandhigay askar ku dhaaranaya inay naftooda u huraan haddii loo baahdo in xukuumadda Beijing ay weerar ku qaado Taiwan oo aan aqoonsi caalami ah haysan balse iskeed isku maamusha dokumentarigan oo loogu magacdaray Beegsiga Riyooyinka ama Chasing Dreams oo 8 qaybood ka kooban oo uu sii daayay telefishinka dawladda ee CCTV horraantii toddobaadkan si loogu xuso sanad guuradii 69-aad ee ciidamada xoreynta China ayaa lagu soo bandhigay dowladus military iyo sanad ay sameynayeen ciidamo aad u tiro badani kuwaasi oo qaar badan oo ka mid ahi ay muujinayaan rabitaankooda ah in ay ku dhintaan weerar ka dhana Taiwan Shiinaha ayaa ku andacoonaya in Taiwan ay dalkiisa ka mid tahay inkastoo ay si dimuqraadiya iskeed iskugu maamusho haddana in xoog lagu qabsan karo haddii loo baahdo warbaahinta dawladda iyo kuwa ciidamaduba waxa ay si joogto ah u sii deynayaan propagandada amaba dacaayadaha muujinaya cududda iyo casriyeynta ciidanka iyo sidoo kale muuqaallo muujinaya soo jiidasho dowladuska militariga waxaana dadka Shiinaha u soo bandhigayaan muuqaallo kor u qaadaya kalsoonida ciidamadooda haddiiba uu dhaco weerar lagu qaado jasiiradda Taiwan oo xuriir dowlad leh dalka Mareykanka inkastoo Mareykanku aanu Taiwan u aqoonsanayn dal madax bannaan haddana wuxuu ballan qaaday inuu ka caawin doono jasiiradda Taiwan inay istifaacdo haddii lagu soo duulo bishii hore aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyay ayaa ku dhawaaqay qadar lacag gargaar military oo gaaraysa $350 million oo dollar oo loogu talagalay in la siiyo Taiwan. Talaabadaas oo ay khubaradu ku macneeyeen in la qaadayo iyada oo la kaashanayo casharadii laga bartay kaalmada military ee Mareykanka siinayo Ukraine, balse dawladda Shiinuhu arintaasi way dhaleecaysay. Li Peng oo ah duuliye ka tirsan shirkadda Wanghai oo hoos timaada ciidanka cirka ee PLA ayaa ku celceliyay hadalkiisa isagoo leh in diyaaradiisa dagaalku ay noqon doonto gantaalkii ugu darnaa ee cadawga cuskada haddii dagaal dhabihi dhaco. Dokumentariga waxaa kale oo ka muuqday Shandong oo ah mid ka mid ah saddexda ugu waaweyn maraakiibta agabka militariga xambaare ee Shiinaha. PLA-na waxa ay si istaba jooga ugu dirtay maraakiibtaasi marinbiyoodka Taiwan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay, taasi oo khatar ku ah Taiwan. Diyaaradaha PLA waxa kale oo ay sidoo kale ka gudbeen khadka dhexe ee cidhiidhiga ah oo ah aag aan rasmi ahayn oo u dhexeeya Shiinaha iyo Taiwan. Talaabooyinkaasi oo dhacay inta badan labadii sanadood ee ugu dambeeyay, taasina waxay u muuqataa falcelin ay kaga jawaabayso xukuumadda Shiinuhu wax isdhaafsiga u dhexeeya Taiwan iyo Mareykanka, kaasi oo ka cadhaysiiyay Shiinaha.
Mahadsan Zahra Ciidle oo inoo soo koobaysay warbixinta ee qortay wakaaladda wararka AP. Halkaad kala socoteenna walaanta af Soomaaliga VOA. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka umuuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaynu ku eegaynaa xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee dumarka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand. Ciyaarka tirsaneed wareega 16-aad oo isaga hor yimaadeen xulalka Mareykanka iyo Sweden ayaa ku dhamaatay gool la'aan, iyadoo markii u horeysay taariikhda koobka la isla aaday waqti dheeri ah. Markii ay labada koox midkoodna dhalin weysay wax goolal ah, ayaa rigoorayaal loo dhigay halkaasi oo ay Sweden 5-4 kaga badisay xulka gabdhaha Mareykanka koobka adduunkana ka reebtay. Koobka kubadda cagta ee gabdhaha Mareykanka oo horay ugu guuleystay 4 koob adduun, haddana isku dayayay inay hantaan koobka markii si saddexaad oo xiriir ah, ayay natiijadani ahayd toodii ugu xumayd taariikhda ee lagu reebo wareegga 16-ka. Guuldarradoodii ugu xumayd ayaa ahayd 3 mar oo ay galeen kaalinta saddexaad. Haddaba xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka ee sida weyn loo filayay inay guul ka soo hooyaan koobka adduunka ee haweenka, maxaa sabab u ah inay soo hooyaan guuldarradii ugu xumayd taariikhda? Maxay 19 ah oo ay ka baran karaan si ay isugu diyaariyaan koobka adduunka ee gabdhaha ee la qabanayo sanadka 2027-ka? Arrimahan ayaa waxaana la falanqeynaysa Sowda Xuseen oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha, si gaar ahna ula socotay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka.
Maxamed, waa mahadsantahay. Horta xulka qaranka Mareykanka oo kaliya ma aha sanadani macragta ciyaaraha adduunka ee dumarka, wacdaro gooni leh ayay soo bandhigeen oo waa lala yaaban yahay. Kooxahan hore usoo gudbi jirin ayaa nasiib u heleen inay gruub ka soo baxaan kooxii hore loo yaqaanay sida Brazil iyo wadamadii saadaalinta loogu lahaa inay qaadi karaan ciyaaryahanada maarta oo kala haysta wadanka maxaan ku raadaa Canada iyo sidoo kale Jarmalka ayaa lasoo reebay, halka in maaragta qaarada Afrika 3 kooxood ay uga soo gudubtay. Sida maaragta saadaal badan hore loo lahaa waxay Mareykanka ka mid ahaayeen kooxaha maaragtay looga cabsi qabay inay koobkan ku guuleystaan. Waxa uu nala qorahaa markoodii saddexaad isku xiga inay qaadaan. Waxa ugu dambeysay ciyaarihii lasoo dhaafay sanadii 2019 ayay ku guuleysteen, markaasi oo uu noqonayo koobkoodii labaad oo 2015 oo sidoo kale ay ku guuleysteen. Marka loo fiiriyo ciyaarihii gruubka ay soo bandhigeen, ayaa labada ciyaar ugu dambeysay, khaasatan ciyaartii ay xulka qaranka ay ka hor imaadeen oo ma aragtay ugu dambeysay oo ay 0-0 ama ever ay wada galeen, ayaa waxa ma aragtay dad badan su'aal ka keeneen quwadda ay leeyihiin sanadani. Ciyaaryahanka hore kabtanka xulkaasi Carly Lloyd oo haatan u shaqeysa mid ka mid ah telefishinada ugu caansan wadanka Mareykanka ayaa waxa ay ku tilmaamtay ciyaartaasi mid qaab darale, kadib markii ciyaartoydu ciyaarta markay soo afjarantay ay taageerayaasha sawiro la galeen oo ay muusig shiteen oo ay ciyaarayeen, taasi ku tilmaamtay in gruubka wadanka Mareykanka bareejo ciyaar la galay tartan ay saasi ugu dabaal degan marka hadii aan soo afjaro ama aan soo gaabiyo hadalkayga waxa ay tahay xulka qaranka Mareykanka ee filashadii la lahaa ma aragto waa uu soo bandhig doonaa ma ayna la imaanin ee guuldaradan Sweden ay kala kulmeen ee taas ayaa ma aragtay loo badinaa oo dadka badi waxa islahaayeen hadii Mareykanka hore la yaqaanay ay ahaalahaayeen ciyaartan Sweden waxa la isdhiilay waa ay badi karaan laakiin inta ay bilaaban ciyaartani dadka saadaasha 100% ayay siinayeen Mareykanka inay badi karaan
marka waxa la leeyahay waa markii ugu horeysay oo Mareykanka wareeg 16ka koox lagu soo reebo marka guuldaradan ay sanadkan wajiheen maxaad is oran kartaa waa ugu wacan tahay haddaad qiimeyso kooxda
madama ma aragtay xulkani qaranka muddooyinkii ugu dambeeyay ciyaaraha u dheereeyay aan aad ula socdo waxaan is dhihi karaa mar walba oo isbeddel ku dhaco waxaa jirto generation gap macnaha ciyaartoy hore oo waxaa jiray ka fariista ciyaarihii ciyaartoyda cusub yar yar ka aan waqti ay kula ma aragtay practice gareeyaan ciyaartoydii hore ama khibradooda ay ka qaataan ama soo gaarin tusaale sanadkii 1999-kii koobkii Mareykanka lagu qabanay oo ay ku guuleysteen ciyaartoy badan oo ay ka mid ahayd ma aragtay Mia Hamm iyo Lily iyo Christina ayaa waxa ay ka mid ahayd ciyaartoyda ugu horeeyay inay guuleystaan laakiin sanadkii ku xigtay ay ka soo qayb galeen waa ay awoodi waayeen inay waxbarahaas soo dhigaan waxayna ku qaadatay dhowr sano inay ka soo kabtaan markaas ugu dambeyntii 2011-kii waxa ay galeen kaalinta labaad 2015-2019-kii waxa ay ku guuleysteen oo si qurux badan ciyaar qurux badan oo daawashada aad dadku uga heleen ayay soo bandhigeen marka maadaama ciyaari ugu dambeeyay sida Carly Lloyd hore u sheegay oo wararyahan ahayd oo ma aragtay kubad farsameeyay ahayd ay ka fariisatay waxa kale jirtay Abby Wambach oo ayadana ka fariisatay inkastoo Megan Rapinoe ay ka qayb qaadanaysay tartankan ciyaaraha inta badan gadaal ayaa laga soo gelinayay Alex Morgan oo weeriyahan oo dadka ay islahaayeen waa ay ka faa'iideysan doontaa fursadan joogtada ee heshay kama aysan faa'iideysanin qadka dhexe ciyaariyahan waxaa jirtay ciyaartani ciyaartii ugu dambeysay oo ay dheelayeen Portugiiska ciyaartii ay Everka la galeen kaarka ama kaarka yellow ga la siiyay taasi oo keentay in ciyaartani ka maqnaato La Rose sidaas darteed ayaa keenay dadka hadda waxay isleeyihiin tan waaba dhacay ciyaaraan adduunka waaba dhamaadeen tan xigo soo socdo miyay ka soo qaban doonaan sanadka 2027
marka sidaas aad ka dhawaajisay dad badan ayaa ku niyad wanaagsanaa tiimka gabdhaha ee Mareykanka marka loo barbardhigo tiimka ragga ee koobka adduunka ka qayb gala oo mar walba khasaaro dabcan soo hoon jiray marka maxaad is leedahay hadda 10 ah way ka baran karaan koobka adduunka ee ka dhacay New Zealand iyo Australia oo 4 sano ay soo socoto ay isku diyaarin doonaan kooxda gabdhaha Mareykanka
wax badan ay isku diyaarin doonaan oo waddanka Mareykanka saan la socono kubadda cagta waliba qaasatan dhanka dumarka waa aad ayaa looga jecel yahay horyaalkooda maaragtay dadka aad ayaa haatan ula soo qabsanayaan maaragtay jaamacadaha oo kaleeto meelaha kalaabyada maaragtay la isugu imaado oo maaragtay kooxaha ka jira magaalooyinka kala duwan kooxa badan oo fiican ayay leeyihiin laakiin waxay ku xirnaan doontaa waliba xataa su'aal ka taaganta in tababaraha xilkan sii hayn doona iyo in kale taasi ayaan u horseedi doonto haddii maamulka la bedelo ma sidaan ay ku sii socon doonaan ciyaartay badan waxaa jira haatirtan kooxda ay ku soo dareen sida ma aragtay maxaan ku raadaa ciyaaryahanka nambarka 5 uu wadato oo heera oo ciyaar fiican ka qayb qaadanin marka waxaa la isdhihi doonaa ciyaartoydii hore ee Megan inkastoo ay ku dhawaaqday inay ka fariisan doonto ciyaarahan adduunka ciyaartoydan hadda waayeelka noqday ama duqoobay kulli ma iska reebi doonaa ciyaartoy yar yar oo ma aragta wada cusub ay la imaan doonaa mase waxay isku dayi doonaa in labadaba ay isku keenaan taasi horta su'aasha ugu weyn waa taas maamulka ayaana laga yaabaa ma aragta go'aankaasi inay qaadan doonaan laakiin sida ugu fiican aniga ahaan haddii aan fiiri waxay noqon doontaa in kooxdani ay la imaadaan ciyaartoy wada cusub oo ma aragtay baahi u qabo ciyaarista ciyaaraha adduunka
sawda marka haddii aad qiimeyso bal kooxaha isku haray iyo cidda aad is leedahay sanadkan rajada ugu wanaagsan ayay leedahay koobka kubadda cagta ee gabdhaha adduunka
وما سنت هاي أرتحلك قرنك جبان أو عصجنا معركتي وعذر أبو صوبن لقى عمره بن الله صعد على قادس تيسا أيقول صعدا عيارت أبو حيسا حبضن أمرك الله جس وجود جروب كوحين قنيسا فرانسيسك يا مراقو أو معركتي أدي جنت عيارت سما فاينل كعيارة دونك رجع سنة دهرا oo dhaxmarta oo kala aya labadani kooxood wada wada ciyaari doonaan ma saadaashar waxay tahay in kasto Faransiiska ay xul qaad oo adag xulka Marooko oo markii ugu horeysay kasoo gudubtay gruubka ay is arki doonaan Nigeria Ingiriiska ay wada dhameysan yihiin waxaana haatan soo gudbay Spain xulka Netherlands Japan iyo xulka Sweden
aad bay u mahadsantahay Sooda Xuseen oo ah wariye ka faalloota arrimaha ciyaaraha oo iyadoo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio qadka telefoonka igu warramaysay barnaamijka umuraha Mareykanka oo aan ku soo qaadanay xulka kubadda cagta gabdhaha Mareykanka oo laga reebay koobka adduunka ee haweenka ee ka socda dalalka Australia iyo New Zealand dhageystayaal todobaadkan intaas ayaan ku ekeynayna waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin nabadgelyo
محمد بشير يبرمج كاموراها مريكان كاي انت اسوغا غدبينا هلكا ولي ادنا كلا سوتانا هو تبنت يدا عويس نما ايلانت افكا سوماليغا في او اي سي توسا هي نكا ماني سا مغالدا واشنطن
بنديغا في او اي
barnaamijka bandhigga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandhigga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga VOA.
Bandhigga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Gudahaana wararka iyo warbixinada idaacadda aad ku maqleysaan waxaad mar kale ka daalacan kartaan website-keena voasomali.com. Haddana waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodda gaaban oo magaalada Nairobi ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere.
Kula soo wareegay salaamistiyaal. Waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno Soomaaliya waxa la sheegaa inay ka mid tahay wadamada musuqmaasuqa oo aad ka u sii kordhayo sanadba sanadka ka dambeeya. Ma dawladnimada Soomaalida ayaa ku dhisan musuqmaasuqa mise xilligan haatan la joogo dunidii oo dhan ay hal tuulo ama hal gobol noqonayso miyuu yahay markaasi wax ka yimid dunida inteeda kale oo aan Soomaaliya ku koobnayn? Waa mowduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxay iga qaybgalay Cabdirashiid Buule Goori Bakaale iyo Umar Maxamed Cabdulle labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdirashiid Buule Goori Bakaale.
Walaal waa maasan tahay Yaasin Ciise Wardheere idaacadda VOA-da oo danaha Soomaalida iyo danta Soomaalida ka hadasho waxaan soo dhaweynayna intaas kadib. Walaale Soomaaliya waxaan isleenahay intay xilli soo maraysay ilaa 2000-kii dowladnimada labaad la abaabulay ilaa hadda kolba heer bay soo maraysay dowladnimada heer bay soo maraysay heerka ugu fiicnaa oo sharciyada corruptionka iyo sabciyada sharciyada badan laga ansixiyey oo World Bankiga ay warqadaha isoo saarayaan iyo IMF-ta iyo hay-adaha caalamiga ay aamineen ay marayaan institutionada dhaqaalaha Soomaaliya iyo institutionada dhaqaalaha hay-adaha dhaqaalaha Soomaaliya meel la aamini karo oo caalamka heshiisay lagu galaayo ayay Soomaaliya maraysaa. Marka waxaan rajaynaynaa inay kor u sii socoto ilaa
Umar Maxamed Cabdulle.
Walaale horta waa maasan tahay soo dhawaaw Yaasino idaacaddanadana waa soo dhaweynaynaa. Waxaan ku faraxsanahay idaacadda VOA waxay ku jirtaa idaacadaha ugu afka dheer marka lagu hadlayo luuqadanada Soomaaliya. Balse inta marka laga soo tago Cabdirashiid waxaan ku kala duwanahay barnaamijka uu ka hadlay ee ah World Bankiga iyo musuqmaasuqa iyo qof walba raayu aaminsan raayiga ani aan aaminsanahay in badan aan u soo joogayna una soo arkay soona dhageystay Soomaaliya waxay ka mid tahay dowladaha aad loogu eedeeyo corruptionka. Dowlad kasto hadda saaka la sheekaysatana waxay ku leedahay Soomaaliya waa dowlad corruptionka ku dhaqaaqdo korabshiga ka ganacsato korabshiga ku jirto adduunyada waxa musulmaasu adduunyada waxa ka jiro wasiirkii musulmaasu lagu arkay iska dhaafay wasiire madaxa ugu sareeya hadii musulmaasu lagu arkay xilka laga qaada marka musulmaasu wuxuu ka yahay qayb safka hore ku jira Soomaaliya ee Cabdir Rashiid
walaal yasiin Soomaali hortu waxay ka hoosaysaa taxta sif zero way ka hoosaysaa dowladnimada burburay hay'adihii dalka burburay hay'adihii amniga burburay hay'adihii dhaqaalaha burburay infrastructure waxyaalihii kaabayaalka dhaqaalaha burburay saasoo tahay dalka wuxuu marayaa in shaqaalaha dowladda oo tiradoodaba ha koobnaateen mushaarkoodii uu gaaro ciidamada mushaarka la gaarsiiyo shaqaalaha dowladda la gaarsiiyo gobolada min low iyo cadde ilaa iyo raskamboni hadda mushaaraad habaysan baa la qaataa ama magac bisil maamul goboleedka lagu bixiyo ama bisil dowladda dhexe ku baxdo oo isku xiran oo waal bankiga shuruucda caalamiga marto walaalow meel fog baan ka nimid dhaqaalaha dalka wuxuu marayaa heer ba heer inuu soo kaco oo meel fiican waalbanki warbixintooda waa dhageysateen IMF waa dhageysanay ruushka tuu soo saaray hadda waa dhageysanay Soomaaliya meel fiican bay maraysaa annaga shacabku waxa naga rabaa inaan dowladayada iyo xukuumadayada iyo hay-adaha naga aan garab istaagnaa nagala rabaa yaa nagala rabaa insha Allahu ta'ala
Cumarow dadkan Soomaalidu dhaqaalihii iyo hantidii iyo mushaaraadkii iyo wixii wadanku u lahaan jiray way yaryihiin waxaa la helaa waa dekadahaas iyo aeroportada iyo waxaa dadka laga qaadayo wixiina ma gaarayaan marka ma dhaliil ba la soconaya cidii tibaada oo ma la dhaliilaya mase wax la hubaa jiro musumaasu
walaal Yaasin waa maasan tahay dhaliishu meeshay taallaa dhaliil la iskama sheego meeshay taallaa waana wax yaala sababtoo ah dekadda lacagta ka soo baxda mashruucya loo sameystay inta waxa waaye check-in baa lagu baraya inta walax kale lagu qabanaya inta walax kale waxa waaye Cabdir Rashiid wiilkiisi u geystay Cumar wiilkiisi u geystay Yaasin gabadhiisi u geystay hebel hebel u geystay dadkii kale ayaa u maqan Soomaaliya dadkeedu waa dad oo low ku jira low dhaqaalahoodu xataa qofka hal dollar toos uma soo gasho maalintii nolol dhaxdhaxaada la rabay waxaasna waxa samayn karta dowlad la dagaasho musuqmaasuqa lama sameeyo qof walba anay maanta igu jirtaa hajaabka ii buuxi mooyee Soomaaliya waxba kale kama jiraan
Cabdir Rashiid uu aanu soo noqonayaa Cumar musuqmaasuqan uu Cumar sheegayo oo meel walba laga sheegayo ma waxaad leedahay waxa keenay dadka Soomaalida oo aan nidaamka dowladnimada iyo xisaabtanka ogolayn si su-aal u yihiin mase wax kaa jira
walaal dadka Soomaalida dadka adduunka ugu fiican way waa dad iskargaaro waa dad wax ogol laakiin waxa naga maqan xaqi dowliga ayaa hay'adaha dowliga dadka ka dhinaa hay'adihii dowliga ah marka hadda la sameeyayna dadka cashuuraadka waa bixinayaan contribution waa bixinayaan cashuuraadka dalka taxeska dadku waa ogol yihiin waxyaalaha badan oo dhaliilaha keenayaan waxa weeye dowladdu waxay ku dhax shaqeynaysaa dhimbil kares dalka argagixisa ka jiro ciidamo shisheeye joogo hay'adihii dowladda nooma buuxaan rock blocks baa yaalo wax badan oo khalad ah oo noo muuqdo waxa looga hadli karin oo loo saxi karin ama ay keenayso dadka la eedana meel bay taagan yihiin laley waxa keenaya waxa weeye dalka argagixisa qofkii la aaminayo wixii oo dhan walaalow dowladnimadu way socotaa gobolladii dowladda dhex mushaaraadka waa socdaan shirkadii kumalumaysiga heshiis lala galaya rajab badan oo 10 sano soo socota inaan dalkii dib loogu noqdo aan dalkana maal gashanaa bilaaban doonto ilaa idankii waana ii muuqataa anig
ugu dambeyntii sidee xal loo gaari karaa ma hadlaysaa
walaalay xalka waxa loo gaari karaa sideeda dowladnimada in loo yimaado dowladdu waa la wada leeyahay moogii dowladda dowlad shaqsi maaha Soomaali waxa la rabaa ninka maskiinka ah oo halka dollar heli kara inuu dowladda leeyahay xalku marka waxa waaye in loo yimaado dowladnimada
adciyadu maatatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdir Rashiid Buule Gooni Bakale iyo Cumar Maxamed Cabdulle labadu waxay joogaan magaalada Nairobi doodiga mid ay joogtay tan marka aan ku mudanno hadii la yaraa leeyahay islaayo nabadgelyo
adii mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ugu gudbeynaa haatan waxaan idin soo qabanayaa heestii Baladweyn iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar
Oh,
fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heesta Baladweyn ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni fiidnimo Helaanta af Soomaaliga VOA waxa la soo codsiinaya aniga oo Aashi Ibrahim Aadan dhinaca farsamada waxa uu ahaa Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intaan markala kulmayno nabadgelyo